keď mi je zlé fyzicky, tak mi je zlé, no. A keď mi je dobré, tak čo sa mám zopodievať, akými blbosťami?
Že viac si uvedomuješ to, že ti je dobre v tej chvíli, že ti je dobre. To, čo si napríklad často neuvedomujeme, až keď nás začne bolieť zub, tak si uvedomujeme, ako nám bolo dobre.
Áno, áno, ja si uvedomujem, aj keď mi je dobre. A to je úžasné, žiť s týmto pocitom.
Milí kamaráti, vítame vás pri ďalších dieloch nášho podcastu. Vďaka nemu si pospomíname na najzaujímavejšie osobnosti, ktoré sme v uplynulých mesiacoch hostili v divadle L plus S. Zľahka sme našich hostí okresali o vizuálne súvislosti, ale stále nám ostalo dosť akustického materiálu pre vaše uši. Začína sa ďalšia časť špeciálneho podcastu Trochu inak. Žiť s vedomím vlastnej smrteľnosti sa darí málo komu z nás. Trochu pristupujeme k prežitému dňu ako ku samozrejmosti a kedykoľvek možný finálny koniec si príliš nepripúšťame. Herec a komik Marcel Nemec však po diagnostikovaní rakoviny objavil nové pramene života a so zimomriavkovou otvorenosťou, nadhľadom a dokonca humorom prišiel o svojej ceste porozprávať do nášho na všetko pripraveného žltého kresla.
Dobrý večer.
Ahoj, čau, ahoj. Dobrý večer, čau. Ahoj.
Ja som ti priniesol darček.
Ďakujem, takže nie tyč, radšej knihu, ako sa hovorí.
Tak áno, nezober tyč, radšej knihu.
Toto je tento vokáň, tuto je Sapiens?
Áno, áno, akože Homo Sapiens.
Aha!
Jej,
dobre, okej, dorobíme tú žiarovku. Dobre, tak sadni si.
Ďakujem.
Ty tieto priestory poznáš veľmi dobre, pretože ty si tu pred rokmi koľkými?
Pred 30 rokmi, pre mňa je toto úžasná vec, Adelka, ja som ti tak nesmierne vďačený, pretože mne sa tu vynárajú spomienky, moji milí, ja som tu pred 30 rokmi začínal a v podstate tu teraz tak akoby aj končím.
Mm-hmm,
nie, že by som akože dnes, alebo že zajtra, ale tak akoby obrazne. Ja dokonca, taká krásna príhoda sa mi viaže, ak smiem.
Môžeš?
Že ja keď som robil talentové skúšky na konzervatórium, ktoré je kúsok odtiaľto, tak tie talentové skúšky trvali 2 dni a potrebovali sme niekde prespať, keďže ja som z Kremnice, z malého mestečka a moja maminka Zlata, ja som mal 14 rokov, a moja maminka Zlata zabeštelovala hotel, ktorý z hodou okolností je pri tomto divadle, lebo kúsok je škola. A ja som chodil vlastne okolo tej výkladnej skrine a okolo tých plagátov. Pán Lasica, pán Satinský, vieš, a že... Ježe, čože? A tak som mal také otvorené ústa, 14-ročný fagán. A ja o 5 rokov na to som nielen hral v tomto divadle, ale som mal od tohto divadla aj kľúče, moji milí. Lebo my sme chodili na konzervatórium a nemohli sme skúšať do obeda, tak sme skúšali po večeroch a skúšali sme tak, že sme mali kľúče od tohto divadla.
To ti pán Lasica dal kľúče? On mal kľúče?
Konkrétne pán Lasica to nebol, ale niekto z prevádzky to bol.
Mali 2 kľúče.
Ale on vedel o tom.
On vedel. Veď oni si vás aj pozreli. A viem si predstaviť, že keď ste začínali s Kopitovcami a účinkovali ste aj tu, že robiť humor a vedieť, že sa na teba, vás pozerá Milan Lasica, že to asi mohol byť celkom zaujímavý pocit.
Ono, takto, pravda je taká, že my sme síce s nimi hrali predstavenie, s pánom Lasicom a s Satinským, a my sme si ich tak vážili, že my sme vlastne s pánom Lasicom nikdy nekomunikovali. My sme ho volali namosúrená včela.
Lebo? Tomu prvému rozumiem.
Čo, aj, takže nerozumieš včela?
Nie.
No, že prečo? Mm-hmm. No. Pretože pán Lasica, on vždy chodil spôsobom takým, že on si tak bzučal.
Aha.
Ale on, áno, ale on nebzučal, že fyzicky, on bzučal tak nejak vnútorne. Aha. A my sme pri všetkej úcte s tým, že vlastne včela je zviera, bez ktorého by nemohol byť svet a život. Takže pri tejto celej úcte my sme ho volali namosúrená včela.
Inak vidíš to, s tou nutnosťou včiel je to absolútna pravda a vlastne to tomu celému možno akože ironickému názvu alebo pomenovaniu vlastne dalo takú úctu. A keď sa o tom rozprávame, vy ste robili politickú satíru v tých 90. rokoch, ste boli veľmi, veľmi populárni s Kopitovcami. V každom prípade tá politická situácia je vlastne už tak únavná, že už sa tom asi možno nikomu nechce ani z toho srandu robiť. Že už je to také, že...
Veď ono už čoho si tam, akože... Už, no je to skôr na smútok.
Je to skôr taký, na taký smútok. Ale predsa len plánujete s Kopitovcami taký nejaký, akože, mini comeback alebo čo. Takže povedzme si, ako teda s tým, čo sme si povedali teraz, to bude vyzerať s tým comebackom. Alebo čo máme očakávať od toho?
No totiž moja chorôbka mi do života priniesla strašne veľa pozitívnych vecí.
Ty ju voláš chorôbka?
Áno, rakovinka, chorôbka.
Z dôvodu?
No lepšie to znie.
Že máte taký potom...
Kamarátskejší vzťah.
Rozumiem.
No. A čiže ona mi priniesla do života strašne veľa pozitívnych vecí. Uh-huh. Naozaj veľmi
povieme
veľa.
Si potom, ale áno, uzavrime nič.
A okrem iného mi priniesla aj to, že som si tak akoby uvedomil, že čo by si Marcelko ešte chcel akoby zažiť. Uh-huh. A som si tak povedal, že je, veď Kopitovci, veď spev a vôbec celá tá šovka okolo toho, že krzda. Uh-huh. A že vlastne to by som ešte chcel zažiť. Uh-huh. Že to by som ešte chcel zažiť. No a vlastne som oslovil vydavateľstvo, kde sme vydali všetky pesničky a vznikne také best of a plus k tomu tri nové pesničky. Uh-huh. Jednu nám napísal Tomi Popovič, druhú Peter Naď a tretiu nám napísala Dorotka Nvotová. CDčko sa bude volať Oslava života.
Dobre.
Takže o tom to celé bude. O tom, že život je krásny a žijeme ho naplno bez ohľadu na všetky okolnosti.
A to je zaujímavé, že si povedal, že to by som ešte chcel zažiť. Bral si do úvahy, že či to napríklad aj diváci ešte chcú zažiť, že či berieš do úvahy to, či to nieko. Vieš, že či to nieko
teda,
vlastne.
Ja sa vám hlboko ospravedlňujem, no. Ale mne to je jedno.
No, a to je, to je správna odpoveď.
Mne to je úplne jedno, výborné. Absolútne.
Ja som sa nasval na to opýtala, že či ťa zaujíma vlastne, aká možno bude na to odozva, že tebe je to jedno. A teraz ideme k tej téme, ty si tak povedal, že chorôbka, rakovinka. Kedy prišiel moment, že si ju takto pomenoval?
Hneď na začiatku.
Áno?
Mhm. Áno, hneď na začiatku. Ja som prvé dva týždne, keď som akoby po operácii, kým som sa dozvedel, že aký je verdikt, tak to boli naozaj veľmi problematické týždne.
Jasné.
Pretože som nevedel, kde je sever. Hej? Mhm. Nemal som rozdané karty, všeličo mi išlo v hlave. Našťastie som bol tak na tom zle po operácii, že som celú energiu investoval do toho, aby som bol čo najskôr OK. Uh-huh. A vo chvíli, kedy som sa to dozvedel, tak mne sa strašne uľavilo. Uh-huh. Už to viem, už viem, aké sú fakty, už viem, ako sú rozdané karty a Marcelko, ideme hrať tú najlepšiu partiu, ktorá sa dá s tým hrať.
No a kde je teraz teda ten tvoj sever?
Vieš čo, ja to mám tak, že ja som si uvedomil, že nie je čas sa zaoberať blbosťami.
Čím si sa predtým zaoberal a teraz sa nezaoberáš?
To je ťažko akoby teraz si konkrétne hovoriť o nejakých veciach.
Ale napríklad to, čo si ľudia myslia, povedzme.
Napríklad, vieš čo, napríklad, poviem ti konkrétny príklad. Ja som predtým mal zapnutý telefón, že zvonenie v kuse. Uh-huh. 24/7.
Keby čo?
Že keby náhodou niečo. Hej? Čo ak náhodou niekto. A nikdy som nič nestíhal, no proste prúser. Uh-huh. Teraz ho mám vypnutý, to zvonenie. Uh-huh. Deti moje, ja som šťastný človek. No nebude mi predsa nejaký telefón diktovať, nie, že čo mám robiť. Aha. Tak toto sa napríklad zmenilo. Uh-huh. Alebo to sa zmenilo, že ja vlastne nemám čo strátiť. Uh-huh. Vieš, že žiješ s tým, že nemáš čo strátiť. A hlavne, naozaj ja ďakujem stvoriteľovi, alebo neviem, vesmíru, alebo Bohu, za to, že mám takú myseľ a dokážem tak sa na to psychicky pozerať celé, že ma to nepoložilo. I to je niečo fascinujúce. A uvedomil som si, že keď mi je zlé fyzicky, tak mi je zlé, no. A keď mi je dobré, tak čo sa mám zapodievať? Akými blbosťami?
Že viac si uvedomuješ to, že ti je dobre v tej chvíli, že ti je dobre. To, čo si napríklad často neuvedomujeme, až keď nás začne bolieť zub, tak si uvedomujeme, ako nám bolo dobre.
Áno, áno. Ja si uvedomujem, aj keď mi je dobre. A to je úžasné, žiť s týmto pocitom. Uh-huh. Fakt je to fascinujúce.
A si sa niekedy s tou rakovinkou tak vnútorne rozprával? Že čo?
Bavíme sa.
Hej?
Hej, občas čo tak, si dáme. Tak intimné veci, trošku nebudem, ale do toho to, ale tak. Ono je to tak, že ono v podstate sa akoby naozaj, že v podstate nič nezmenilo. Jediné, čo som musel zmeniť, je software. Poviem to na konkrétnom príklade. Keď sa mi prvýkrát stalo, že som sa pokakal, môžem povedať to slovo, z chemoterapie, tak som prišiel taký zrútený za tou pani doktorkou mojou a hovorím, že pani doktorka, ja som sa pokakal. A ona, no. A že a je to normálne? A ona mi na to hovorí, Marcel, ale veď vy už nikdy nebudete normálni. A to je ale veľmi dôležitá veta. To je veľmi dôležitá veta. Ja som si uvedomil zrazu, že aha, ja naozaj už nikdy nebudem normálny. z tohto hľadiska. A začal som sa tak vnímať. To znamená, že...
Aj v tom je nejaká úľava?
Áno, áno, lebo ideš po ulici, zrazu ti odíde koleno, že jou, a neriešiš to. No proste odišlo ti koleno, všetko ono sa vráti.
A vráti sa?
Hej, vždy sa vráti. Zatiaľ sa vždy vráti.
To je veľmi dobré koleno.
A potom, čo je ešte dôležité pre mňa, je práca a moje divadlo, pretože to je to, čo mi dáva energiu, čo mi dáva zmysel, čo mi dáva optimizmus a radosť do života.
Vieš si predstaviť, že by si takto, lebo často si ten zmysel, čo je veľmi prirodzené, lebo však všetci žijeme v kontexte nejakej práce, rodiny, niečoho, niekoho, koho máme radi, čo nám ten zmysel dáva. Ale ten zmysel sa dá ľahko stratiť, lebo môže byť človek práce neschopný, môže prísť o niekoho. Vieš si predstaviť, že by si sedel doma, nemohol už napríklad hrať a napriek tomu videl zmysel v tej svojej existencii?
Úha, to je dobrá otázka. Ja mám dohodu s mojou pani doktorkou, že vo chvíli, kedy tá liečba začne byť pre mňa zaťažujúca natoľko, že nebudem môcť robiť svoju prácu, tak s liečbou končím. Myslím, že som ti dostatočne odpovedal.
Rozumiem.
Pre mňa nie je dôležitá kvantita, ale kvalita.
Ty si mi dokonca napísal, keď sme si písali, že by si teda prišiel, že aby sme to ešte akože nejak stihli.
No.
A ty... Rozmýšľaš nad časom? Nad takou nejakou...
Rozmýšľaš nad časom. Tak nikto z nás nepozná minúty ani hodiny. Ja tak približne. Lebo totiž to ja si myslím, že tí doktori, oni nevedia. Tak ako nevedia predpovedať počasie, že to je len, že ako je vonku, nám povedia, a potom, že možno bude takto, nevedia to. Tak s tou liečbou je to isté. Pretože na každého človeka, tým, že každý sme iný, každý máme nejaké nuancy iné, tak na každého tá liečba úplne inak funguje. Ja som mal napríklad byť teraz poliebákovaný celý, mal som mať všade tie vyráštičky a mal som mať vypadané vlasy. Teda akože, ja už dlho nosím takto. Nie, ale naozaj mi rastú tam, kde mi nerástli predtým. Čiže... Na mňa to takto funguje tá chemoterapia. Ja neviem, prečo som ti to začal hovoriť.
Nie, je to zaujímavé, lebo to, čo hovoríš...
Ako si mi dala otázku, neviem.
Vlastne. Ani ja už, ale vidíme aj fotky teraz z tvojho Instagramu, že v podstate tú svoju cestu tak nejako zdieľaš. Aj k tomu sa dostaneme, že ako to možno vplýva na okolie alebo na ľudí, ktorí ťa sledujú. Ale že lekári, samozrejme, máme v úcte, že niečo predikujú. Napríklad môj bratranec je gynekológ a on povedal, že on nerozumie tomu, že pokiaľ napríklad má žena aspoň jeden vaječník a maternicu, nikdy by nikto nemal povedať, že nikdy nebude mať deti. Čo sú veľmi také, akože veľmi bežné prognózy. A lekári, samozrejme, so svojím najlepším vedomým svedomím niečo povedia. A človek je potom, samozrejme, naklonený tomu uveriť a podľa toho nejako žiť alebo dožiť. Máš ty niekde taký ten priestor, pretože možno bude úplne hociako, že možno nebojuješ o ten priestor, ale že nechávaš si takú slobodu v tom, ako sa ten príbeh môže vyvinúť napriek prognózam.
Presne si to pomenovala. Nechávam si absolútnu slobodu. Jedna vec je, čo mi povedala pani doktorka, povedala mi nejakú prognózu, ktorá v súvislosti s tou diagnózou je. Inak výborní sú niektorí susedia moji, to ti potom poviem.
Dobre, píšem si susedia, áno.
Hej, prepáčte. A že vlastne tá pani doktorka mi dala istú prognózu, ale mne to je úplne jedno, že či to bude trvať rok, 2, 5 alebo 20. Pre mňa je dôležité, nech je to naplno, nech je to úplne naplno. A no či to bude trvať, no tak to bude trvať rok, no veď skúži tak, jak posledný krát, nie? Veď možno dnes sme tu posledný krát. Ale o tých susedoch som chcel, že ono je to tak, že častokrát pri týchto diagnózach to nie je ani tak môj problém, alebo že ja by som to nejak ťažšie spracovával, ale to okolie. Tak. To okolie to ťažšie spracováva. A výborní sú niektorí takí akoby známi alebo susedia, ktorí prichádzajú a stretnú sa so mnou a už majú v očiach, lebo...
Najhoršie, že nevedia.
Najhoršia je ľútosť. Hej, keď ťa niekto ľútuje, tak to je najhoršie. To je horšie, ako keby neviem čo. Ľútosť je strašná.
Jasné.
To je proste. A teraz oni nahodia tak tú ľútosť do očí, že tak ako... A že, fajn, dobre. A čo? Hrubé črevo? A že, nie, kúsok vedľa. Konečník. Konečník.
Ináč slovo konečník s týmto výrazom tme.
A ja že, no tak myslíte si, čo chcete. A to je neuveriteľné. To je neuveriteľné. Oni to nerobia akože so zlým úmyslom.
Jasne. Keď som hovorila teda o tom, že to zdieľaš aj na Instagrame, máš nejaké odozvy, že si možno pre niekoho inšpiráciou, ako zvládať podobnú cestu, ako máš ty?
Sú tak akoby dva tábory. Jedni, ktorí, že tak toto, že čo, veď aj ja som chorý a nikde o tom nehovorím.
Aha, že to sa robíš akože zaujímavý.
Áno, akože robíš sa zaujímavý, že áno. Čo, teda skutočne cez toto neviem, či je cesta robiť sa zaujímavý. Ja poviem za seba, mne to veľmi pomáha. Mne to veľmi pomáha, že to môžem komunikovať. Pomáha mi to v tom, že vnútorne mi to akoby dodáva silu existovať. To asi najpresnejšie. A či to pomáha ostatným ľuďom, tak zažil som také jedno predstavenie, kde si nás objednali ľudia z Nie rakovine. Mm-hmm.
Z toho združenia.
Z toho združenia, mm-hmm. Áno. A vlastne boli na tom predstavení a to bolo jedno z najemotívnejších predstavení, ktoré som zažil. To bol taký stand-up v podstate, kde som mohol hovoriť o tých problémoch, ktoré aj ich zaujímalo. Mm-hmm. A to bolo niečo tak emotívne. Dostal som nádherné, také vyrezávané drevené krídla anielské. A so slzami v očiach mi ďakovali, ako im to pomáha.
Ako to uvoľnilo možno nejako.
Aj. A ako im to pomáha. Ako im to pomáha v tom existovať a žiť naplno bez ohľadu na to, aké sú tie diagnózy. Mm-hmm. No.
A ako fyzicky zvládaš? Tie predstavenia zvládaš nejako v Lakomike? To je tvoja domovská scéna. Aha, mm-hmm. to je super. A mám známeho, ktorý má dve deti a tie už sú vo veku už takom dospelom, ale chodili každé leto do tvojho letného tábora.
Áno, robím aj tábor.
A ešte robíš?
Tento rok prvýkrát som, že už to nezvládam. Fyzicky to nevládzem.
Jasné.
Nevládzem. Ale robil som tábor. Deti sú úžasné, no. Deti sú taká energia. Deti sú niečo, čo... To je zázrak. To je niečo také, čo...
A všetky? A ja robím vedúcu v tábore.
Všetky. Všetky deti sú zázrak. Problém sú rodičia. Deti sú zázrak.
Inak súhlasím, ale aj tí rodičia boli deti a mali rodičov.
No takže, veď práve.
Takže vlastne tí rodičia sú len také dospelé zázraky detské, ktoré robia, čo môžu a prenášajú potom, čo sa naučili na tie deti. Takže je to taký ten začarovaný krúžok.
Ja som si tak spomenul jednu takú príhodu, keď hovorím o tábore, že v lani som bol... Počúvajte toto, ono je to vlastne smiešné, ale pritom smutné. Že ako sú tie deti na tom. V lani som bol s táborom s deťmi na takom tom, kde sú tobogány a bazény.
Kúpalisko.
No, také väčšie kúpalisko.
Akvapark.
No, toto, moderné. A som si tak, tým, že som bol čerstvo po operácii, tak som nebol v teplákoch. Nebol som v tých...
Plavkách.
Plavkách, ďakujem.
Hráme hru, doplň vetu, evidentne.
Úžasná je.
Veľmi, slovo plavky mi napadlo. To je.
Dobre. Takže som nebol iba v plavkách, ale bol som tak pekne nastajlovaný, mal som také tielko, tu mám také dróty, také dožili mi, tak operovali, aby mi tá diel tiekla šťava. Tak tam som mal taký modrý, taký...
Takú bandáž?
Áno.
Už mám 6 bodov.
Mal som gorálky moje, klasické. Mm-hmm. Mal som namalované nechty, lebo deti, také máme, že služby a deti mi malovali nechty.
Presne.
No, vieš,
to
a
isté každé poznám,
iné. Dokonca v nemi, či aj fixkou som nemal namalované tie nechty. A tam si tak akože, tak si tak stojím, taký nastajlovaný, tak spokojne sa tak dívam na tie moje deti, ako sa tam hrajú a aké sú disciplinované, že napriek všetkému, aká je tam to, tak tie deti sú disciplinované a presne robia, čo majú. A tak som taký spokojný. A vidím, ako sa ku mne blíži taká skupinka puberťákov. A sa tak blížia ku mňa a ja tak, že no dobre, no tak niečo chcú so mnou, tak sa tak akože tak na tie deti nakloním. A jedna slečna sa osmelila a hovorí, že ujo, vy ste buzerant. A mne najskôr mi to šlo zmiešno. Uh-huh. Si hovorím, tak nezvyknem veľmi buzerovať ľudí, ale že môžem začať. To nepochopila, tak odišli preč. Ešte taký chlapec sa jej tak cestou pýta, že čo je, alebo není. Čo? Ale hrozné na tom je to, že ona to takto pomenovala.
Ale slučne sa opýtala, urobila zo svojho...
Akože ona bola slušná, ona bola, to bolo milé od nej, lebo chcela byť naozaj, chcela nadviazať komunikáciu,
chcela zistiť
na túto tému, ale použila slovo, ktoré niekde musela počuť. No a kde asi? To tak...
Jasné, ale napríklad naše deti v tábore to majú niekedy ako tému a určite by bolo super, keby niekto sa s nimi vedel o tom tak porozprávať, tak akože autenticky. A napríklad tvoju chorobu, ako riešia deti? Lebo deti majú iný pohľad na veci.
Vieš čo, vôbec netuším, že akým spôsobom, že všeobecne ako deti, ale tie moje deti... Ty to berú úplne, akoby, to vôbec to neriešia. Oni si užívajú tu a teraz.
Okay.
Vieš,
čiže ste vlastne na jednej vlne spolu.
Absolútne, absolútne. Čo bude zajtra?
No a keď sa vrátime k tej téme, čo si zažil napríklad na tom kúpalisku, tak je teda niečo v tejto téme v našej spoločnosti, čo by si si možno želal v tvojej budúcnosti, nech bude akokoľvek plánovaná, naplánovaná, zažiť, že aby sa niečo v našej spoločnosti zmenilo?
Vieš čo, ja by som, ono to je ťažko akoby pochopiteľné pre heterosexuálov, ale ja by som strašne chcel zažiť tú možnosť si niekoho, koho milujem, zobrať za manžela. Mm-hmm. Že len tak mať tú možnosť. Veď ono to nikomu, komu to ublíži? Povedz, komu to ublíži? Ja niekedy mám pocit, že nás sa ľudia boja. Fakt, že ja keď sa akoby že niekoho dotknem, že on zrazu sa stane teplý. To nie je pravda. Viete, koľko sa ja ľudí dotýkam? A nič, a
neoteplý. Alebo že každý muž, ktorého sa dotýka, že hneď by si ho vlastne chcel. Že keď je niekto homosexuál, automaticky každého muža by chcel prekotiť.
Áno.
Ale sú... No. Nechcú.
A keby to tak fungovalo, že ježi, ten sa mi páči, že chytím sa ťa a zbudeš...
Hej.
Joj, to by bol iný život, ale...
Je to pomerne banálne. Nefunguje to tak, ako aj v tých heterosexuálnych životoch. Viem si predstaviť, že sú ľudia ohrození, alebo sa cítia ohrození, alebo majú nejaké svoje stabilné predstavy o živote. A nie sme tu teraz na to, aby sme na nich tlačili, ale aby možno, že počúvali a uvidíme, že čo sa dopočujú. Čo ti mám zaželať? Alebo čo tak máš?
Ja všetko mám. Uh-huh. Viete, čo je úžasné? Že je napriek teda naozaj tej svojej chorôbke, ja žijem jedno z najšťastnejších období svojho života. Ja som tak šťastný, mňa sa tak krásne veci dejú, stretávam sa s nádhernými ľuďmi, robím prácu, ktorú milujem, ktorá ma naplňa, ktorá je úžasná. Zažívam veci, ktoré som nikdy predtým nezažíval. To je... Ja som šťastný, ďakujem. Ja
tak,
mám všetko.
Tak ti želám, aby si bol pre mnohých ľudí inšpiráciou. Aj preto sme ťa sem dnes pozvali. Marcel Nemec, ďakujem.
Tieto podcasty vznikli aj vďaka podpore našich partnerov, spoločnosťam Wood & Company, potravinám Jeme a SPP. Ďalšie diely nájdete na našom webe trochuinak.com alebo vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Ďakujeme za to, že nás sledujete a počúvate. Vaša Adela.